vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Naši šahisti na juče završenom kontinentalnom prvenstvu u Rumuniji ostali bez medalja. Predragu Nikaču pripalo 9. a Milanu Ivanoviću 33. mjesto. Čućemo tonske zapise sa završetka ove šahovske smotre. Večeras govorimo i o uslovima za odmor u turističkim i ugostiteljskim objektima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da su naši šahisti Predrag Nikač i Milan Ivanović ostali bez medalje na upravo završenom prvenstvu Evrope u Rumuniji. Predragu Nikaču pripalo je 9. a Milanu Ivanoviću 33. mjesto. Najbolji su bili Poljaci kojima je pripalo zlatno, odnosno srebrno odličje, i Španac kome je pripala bronzana medalja.
Kao što smo u prošloj emisiji najavili, u Bukureštu smo. Nalazimo se na završetku evropskog šampionata za šahiste sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida. U prošloj emisiji razgovarali smo sa Predragom Nikačem, našim šahistom koji nas je više puta obradovao, i najavili još jedan dobar rezultat. Ovoga puta ne možemo reći da nije bilo dobro, ali je bilo ispod očekivanja. Peđa, ipak ja čestitam i pitam za utiske.
Na čestitkama ničim zasluženim. Šta da kažem, u samom turniru da, vjerovatno da me vreme jednog od najvećih favorita turnira, da je malo sputalo moju igru, nijesam bio na svom nivou, nikako nijesam zadovoljen svojom igrom. U pojedinim partijama ispuštio sam šanse za pobjede, da došao sam u situaciju da u predzadnjem kolu moram da igram na sve, ništa, da dobijem partiju. Čak sam možda tu partiju najbolje igrao na cijelom turniru. Mislio sam, pošto moj protivnik bio u podređenom pasivnom položaju i imao veoma malo vremena za razmišljanje, što znate da je svakako veliki hendikep za nas koji smo s oštećenjem vida. Praktično mislio sam da je pobjeda na vidiku, međutim, kao u sportu i u životu, tako i u šahu, dolazi do raznih preokreta, neočekivanih situacija. Ja sam na kraju napravio par grešaka, čak je na kraju i mene pala zastavica, ali moram priznati tada već u izgubljenoj poziciji.
Peđa, utisak je da vam je falilo energije, možda malo više samopouzdanja i akcije u završnicama, a da ste otvaranja pa i središnjice partija igrali prilično dobro. Da ne kažem neku, ajde da kažem, bolju ocjenu.
Mislim da je to glavni problem bio moja dekoncentracija. Samopouzdanje, svakako da mi je malo poljuljano lošim igram u prethodnom periodu. Znači, ovu godinu za sad nema po čemu lijepom da pamtim. Nadam se da ću na nekim predstojećim turnirima, pogotovo na prvenstvu svijeta koje se održava u našoj zemlji u krajem oktobra u Petrovcu, pružiti bolje partije i obradovati kako sebe, tako i sve ljubitelje šaha u Crnoj Gori.
U posljednjem kolu ipak ste pokazali da još u vama ima energije i da se mora uvijek na vas ozbiljno računati, da nam dajete za pravo da očekujemo velike rezultate, pa ocjena onog što se vidjelo u 9. kolu na tabli od 64 crno-bijela polja.
Pa da, danas sam odigrao onu partiju, vjerojatno pod utiskom da više nema nekog pritiska, odigrao sam partiju onako kako znam, pobjedio sam efektno u relativno malom broju poteza, ali vjerojatno da mi je takva pobjeda trebala negdje ranije u toku turnira da bih podigao i svoje samopouzdanje i svoju igru na neki viši nivo.
Kad kažete ranije, da li je to drugo kolo?
Pa moguće to drugo kolo, da ne pričam sad u nekim šahovskim dešavanjima. Mislim da mi je od tog drugog kola počelo, kako da kažem, taj kod po mukama na cijelom ovom turniru.
Riječ dvije i o samoj organizaciji, kvalitetu onog što smo mogli da vidimo kad su u pitanju partije na ovom šampionatu Starog kontinenta u Bukureštu.
Pa ovaj put mogu reći da turnir još jednom se pokazao da su vodeće nacije Poljska. Interesantan je napredak Španije. svi znamo zbog kojih razloga nema Rusa i Ukrajinaca koji bi vjerojatno ovaj turnir podigli na neki veći nivo. Sama organizacija turnira mislim da je mogla da bude bolja, ali ne mogu tako sad da pričam baš o tome da ne bi neko pomislio da pravdam svoj neuspjeh, relativni neuspjeh uslovima za igru i eno, velikim temperaturama, velikoj vlažnosti vazduha ovdje u Rumuniji, na koje praktično, kako da kažem, nijesam baš navikao.
I za kraj, pomenuli ste već planetarni šampionat za osobe sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida koji će biti održan u Crnoj Gori od 25. oktobra do 4. novembra u hotelu Palas u Petrovcu. Ja već kao čovjek koji vas dugo poznaje i pomalo se bavi šahom očekujem da ćete ipak na domaćem terenu biti na nivou koji smo navikli od vas od Ohrida 2017. pa prošle godine do Rodosa.
Treba pohvaliti znači napore Paraolimpijskog saveza i Paraolimpijskog komiteta i Šahovskog saveza koji su eto uspjeli da organizuju ovo prvenstvo u našoj zemlji. Ja ne sumnjam da ćemo se mi još jednom pokazati kao izvanredni organizator i dobri domaćini. Nadam se da će moja igra u Petrovcu biti mnogo bolja pred mnogobrojnim ljubiteljima šaha, svojim prijateljima i navijačima. Nadam se medalji i nadam se puno boljoj igri.
U nadi da će biti tako, ja vam iskreno zahvaljujem i vjerujem da ćete se odužiti na neki način onima koji su vas zadužili ovdje, a to su, kako rekao ste u pripremi za ovaj razgovor, stari vaši konkurenti, ali i vaši, kako ste ih nazvali, ljudi koji ste dobijali.
Pa da, nadam se da će tako biti i pozdrav za sve vaše slušalci.
Poštovani slušalci, za našu emisiju Vjerom kroz život govorio je Predrag Peđa Nikač ovdje u Bukureštu, a nakon završetka evropskog šampionata u šahu za osobe sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida. Milan Ivanović, neki su ga ovdje u Bukureštu nazvali Mr. Remi, ostvario je zadovoljavajući rezultat, pa možda i više od toga, 50% iz 9, 4,5 poena, 7 remija, 1 poraz, 1 pobjeda. Gospodine Ivanoviću, vaš komentar.
Pa prvo sam se sam začudio, jer nikada u životu nisam 7 partija remizirao iz 9 kola, nikada, znači nikada. To je prosto začuđujuće, ali tako se namjestilo. Generalno sam zadovoljan sa svojim igrom, s obzirom da ja sam preko 20 godina van šahovske table, ponekad odigram jednom godišnje jedan turnir i tako. Generalno sam zadovoljan, jer lijepo sam igrao, znači samo jedan poraz iz 9 kola, to je fantastično. Tako da sam generalno zadovoljan.
Neko bi možda pomislio 7 remija da je to bilo na neki način lako. Mi smo koji smo ovdje bili posljednja barem 2 dana na završetku ovog šampionata svjedoci da je svako kolo bilo itekako naporno, igralo se i preko 4 sata.
O prosjeku od 4 do 5 sati i opet remi na kraju, tako da šta ću, tako se zalomilo, nisam se nadao takvom rezultatu, ali začuđujuće. Ja generalno sam zadovoljan sobom, znači još uvijek mogu jako da igram, malo mi fali priprema teoretskih otvaranja i tako, ali ja se drugim bavim drugim stvarima, tako da malo vremena imam za šak, pa sam se i sam sebe čudio da sam ovako igrao.
Bili izdvojili neku posebnu partiju koja vam se dopala ili za koju vam žalite?
Pa ne znam, nisam imao kada žalim, jer sam sve remizirao, tako da nisam imao mnogo da žalim. U nekima sam bio bolji, u nekima slabiji i na kraju sam završavao remiz. Tako da, tako je kako je. To je realno stanje.
Na kraju, ovo prvenstvo je možda dobra uvertira za ono što nas čeka krajem oktobra, početkom novembra u Crnoj Gori u Petrovcu, znači planetarni šampionat. Pa koliko vas ovaj rezultat motiviše i ohrabruje za bolje partije?
Pa ja sam zaista, rekao sam, dugo godina van šaha. I onda me pomalo i brine ovako što relativno dobro igram, jer ću morati ponovo da se vratim šahu, a nisam imao namjeru, nemam vremena zbog svojih privatnih obaveza i zaista malo imam vremena da posvetim šahu, ali evo, okolnosti se nameću da ću morati bar još taj turnir da odigram kako treba.
U nadi da će rezultat u Petrovcu biti još bolji, ja vam iskreno zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala i vama i svako dobro vam želim.
Na završnici evropskog šampionata za ljude sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida u šahu bio je i kao značajna podrška predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić. Gospodine Tomiću, vaši utisci, čini mi se da nijeste zadovoljni, ali nijeste ni razočarani.
Naravno da nisam razočaran. Ja gdje god vidim da ima one iskrene borbe, želje i posvećenosti, uvijek budem zadovoljan. Naravno da nas je Predrag Nikač svih ovih godina onim nestvarnim rezultatima navikao na najveće plasmane i ovdje su imali ozbiljna očekivanja i sam njegov rejting i status drugog nosioca turnire to neđe najavljivao. Ovoga puta do samog kraja neizvjesno i dalje u borbi za medalje, ali u pretposljednjem kolu se desilo što se desilo. U posljednjem pokazao ko je Peđa Nikač, ostao bez medalja, ali siguran se će Peđa Nikač već na narednom velikom šampionatu koji očekujemo u našem Petrovcu od 25. oktobra pokazati koji šta je. Hoću da kažem da i Milan Ivanović zaista pokazuje da nevjerovatan borbeni duh, činjenica da je odigrao 9 partija, 7 remija, dugotrajnih, borbenih, često partije preko 4 sata, dovoljno govori o prilog činjenici s kojom energijom i posvećenošću su Nikač i Ivanović nastupili na ovom šampionatu. Naravno da nam ostaje žal, ovo je šampionat Evrope, falilo nam je neđe ta evropska medalja Peđe Nikača, on ima svetsku titulu prvaka, vice prvaka, osvojene medalje na prvoj tabli šakovskoj olimpijade za osobe bez i sa smetnjama vida, na prvoj šakovskoj olimpijadi za sve osobe s invaliditetom, uljepšala bi našu kolekciju velikih medalja u šaku, ali što reče Peđa Nikač i sam, to je život, to je šak, to su neke stvari koje se ne znaju do samo kraja, gdje dijelit sekunde, pad koncentracije ili s druge strane neka nijansa nove kreacije vas lansiraju među one koji su medaljaši koji ostanu trajno upisani u istoriju ove drevne igre. Apsolutno nemam nijedan razlog da budem nezadovoljan i puno mi je drago da sam bio u samoj završnici ovog evropskog prvenstva zajedno sa mojim prijateljem i predsjednikom Šakovskog saveza Crne Gore, sa kojim mi zajedno radimo projekat između ostalog organizacije ovog svjetskog prvenstva pod pokroviteljstvom IPSE kao krovne asocijacije sporta osoba bez vida i sa smetnjama vida, a s druge strane i još jedan veliki događaj u nizu ovih nedelja i dana za naše sportiste sa invaliditetom, jer znate da je ovo paraolimpijska godina sa puno velikih rezultata i direktnih plasmana na paraolimpijskim igrama Filipa Radovića, Luke Bakića, Maje Rajković, sa istojenim nesrećnim spletom okolnosti našeg parastrijelca koji je za 0-1 klub bukvalno ostao bez direktnog plasmana na paraolimpijske igre Pariz, Milana Đinovića, za Miloša Spajića koji je bio na 20 cm od norme za paraolimpijske igre i tako dalje, ali opet ponavljam još jednom, to je sport sa svim svojim zadovoljstvima, sa svim svojim fortunama i onim trenucima kada ona malo nedostaje našim sportistima, ali generalno mogu samo da budem ponosan na sve rezultate, između ostalog i na ovaj nastup Milana Ivanovića i Predraga Peđe Nikača.
Završetak ovog šampionata bio je prilika i za bilateralne susrete sa mnogim reprezentacijama, igračima koji su učestvovali ovdje u Bukureštu, a u susret očekivanom, najavljenom, zakazanom svjetskom pojedinačnom šampionatu za osobe sa potpunim i djelimičnim ostacima vida u Petrovcu. Šta vam utisci govore? Možemo li očekivati jednu kvalitetnu manifestaciju igre na 64 crno-bijela polja u našoj državi?
Imamo težak zadatak, mi smo dobili svjetsko prvenstvo koje je pod pokroviteljstvom IPSE, Svjetske asocijacije sporta osoba sa smetnjama vida, koje je na posljednji put kao drugo održano na Halkiriki u 2018. godine, gdje je nastupilo tada ukupno svega 24 igrača, i onda sami znate da imamo težan zadatak da bar dupliramo, što nam je neđe cijelji plan, broj igrača koji će nastupiti u Petrovcu. Takmičenje ovdje u Rumuniji, takmičenje prošle godine na Rodosu, ono 19. kada Peđa Nikač bio prvak svijeta, jer je pod pokroviteljstvom IPCE, znači Svjetske šahovske federacije osoba sa smetnjama vida, kao matične organizacije, uvijek je ono interesantnije, uvijek je ono i posjećenije. Ali s druge
strane, IPSA kao krovna asocijacija sportova osoba sa smetnjama vida, kao jedna eminentna članica Međunarodnog paralimpijskog komiteta, ima posebnu snagu i nadam se da ćemo u direktnoj komunikaciji sa prvim čovjekom IPSE, sa kompletnim njenim timom, animirati, nadam se, određeni broj i saveza i članica IPSE da ovo prvenstvo u Petrovcu bude u odnosu na Halkidiki jedan veliki iskorak kada je u pitanju i šah kao jedan od sportova koji je pod pokroviteljstvom IPSE.
U nadi da će i gospodin Đonović i naši šahisti, Nikač, Damjanović, Ivanović nas u narednim periodima obradovati, a posebno Filip Radović i Luka Bakić i u gradu Svetlosti, ali i u našem Petrovcu i u hotelu Palas krajem oktobra. Gospodine i početkom novembra, gospodine Tomiću, ja vam zahvaljujem i vjerujem da će biti zaista još mnogo lijepih povoda za razgovor, a još ljepših informacija koje ćete nam vi saopštavati.
Hvala i vama još jednom na kontinuitetu, zaista pravom, iskrenom kontinuitetu praćenja dešavanja crnogorskog parasporta, uz činjenicu koju sam možda trebao reći na početku našeg razgovora, da pored Saveza slijepih i Paralimpijskog komiteta Crne Gore, veliku, veliku podršku i projektu Petrovac 2024 i ostalim projektima kada je u pitanju sport osoba bez vida i osoba sa smetnjama vida u sistemu crnogorskog parasporta daje naš Savez slijepih Crne Gore, koji je ujedno i naša članica u IPCI, Svjetskoj šahovskoj federaciji, za ovu kategoriju, i svakako naša baza, naša matica, naša iskrena razvojna baza, a to je naš šahovski klub slijepih Zora. Ovo su timovi, ovo su ljudi, ovo su asocijacije koje jednim porodičnim odnosom, čini mi se, crtaju jednu lijepu crnogorsku sportsku priču, posebno u igri kakav je šah, kao jedna globalna, zaista interesantna, velika drena igra.
Još jednom najiskrenije vam hvala i mnogo uspjeha i vjerujem povoda za razgovore u periodu koji nam predstoji.
Hvala vam.
Na završnici prvenstva starog kontinenta u šahu za osobe sa potpunim i djelomičnim gubitkom vida je i predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore. Došao je da podrži naše šahiste i prijatelje Predraga Nikača i Milana Ivanovića. Gospodine Miloviću, vaši utisci, možda se očekivalo više, ali na kraju ne smijemo biti nezadovoljni.
Pa, apsolutno. Nikačem se navikao prvenstveno on na vrhunske rezultate i, da kažem, kontinuirano osvajanje medalja. Međutim, vjerovatno je malo bio i umoran od velikog broja takmičenja koje je igrao ove godine. Pretpostavljam da trebamo i malo više i odmora i da malo, da kažem, radi dodatno na šaku, i očekujem da je ovo samo bio jedan mali njegov loši moment i da će već sada na narednom takmičenju u Petrovcu pokazati svoje pravo lice i siguran sam da će se vratiti na odličje
koje mu i pripada.
Tako je.
Milan Ivanović, utisak je koji je odavno van šaha, da je ostvario zadovoljavajući rezultat, 50% iz 9 kola je nešto što možda i njemu da je neko ponudio na početku, rado bi prihvatio.
Pa koliko sam vidio, Milan se borio svaku partiju, igrao je po 4-5 sati. Falilo je možda malo doze sportske sreće da još jedno poen dva upiše u bodovni saldo, ali načelno čini mi se da je i on zadovoljan svojom igrom. Završnici igrao dobro, možda taj period početnih partija i otvaranja koje je posle trebalo vremena da doknadi, ima prostora za, da kažem, poboljšanje, ali siguran sam da njih dvojica zajedno i sa našim drugim članovima će nastupiti odlično u Petrovcu, da je ovo bio faktički, možemo ga smatrati, jedan turnir zagrijavanja za sve to što nas očekuje. Ovo je bilo evropsko prvenstvo, očekuje nas svjetsko prvenstvo, tako da sam siguran da će oni pokazati svoje najbolje lice i prijatno nas iznenadi.
Završnica ovog šampionata bila je odlična prilika da jednostavno u bilateralnim razgovorima upoznate naše šahiste, odnosno naše buduće goste sa prednostima koje Crna Gora nudi i sa kvalitetom koje možemo im pružiti u organizaciji svjetskog pojedinačnog prvenstva krajem oktobra i početkom novembra. Pa jeste li zadovoljni i tim komunikacijama?
Naravno da jesam. Prije svega nedavno sam najviše preko Predraga Nikača, a onda i preko svih vas upoznao i stvarno mi je zadovoljstvo biti dio vašeg tima. Negdje Nikač u jednim od svojih prvih izjava koje je dao rekao, i ta mi se rečenica baš sviđala, kad je rekao da je faktički od kad je prestao da vidi, to jest od kad je ušao i igrao šah u kategoriji osoba sa slabim i oštećenim vidom, da je on faktički progledao, aludirajući na odlično druženje, dobre ljude i svu tu neku finu organizaciju. Iskreno i mene isto veoma drago što sam dio priče te sa svima vama. I ovdje svi ti drugi ljudi iz drugih federacija veoma su, da kažem, gostoprimivi, dobri, i očekujem da smo i u ovim razgovorima dali su neka obećanja, napravili smo neke dogovore, očekujem da će prvenstvo u Petrovcu biti masovno posjećeno.
A mi odlični, ne bih rekao dobri, nego odlični domaćini, baš kao što je prošle godine bio Šahovski savez prilikom organizacije jednog velikog takmičenja sa kojeg su stigle ogromne pohvale za sve što je viđeno i održano, organizovano u Budvi.
Ostavit ćemo gostima da sude, mi ćemo se naravno kao uvijek potruditi da damo sve od sebe i vidimo se u Petrovcu.
U nadi da će tako zaista i biti, da ćemo imati tada još ljepših vijesti nego iz Bukurešta. Ja vam iskreno zahvaljujem na razgovoru.
Hvala, hvala također, bilo mi je zadovoljstvo.
Da budem prah, sam, jer znam to što znam. I nikad neću bit planina, nigde zina tišina.
U minutima koji slijede govorimo, uvaženi slušaoci, o uslovima za odmor u turističkim i ugostiteljskim objektima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić za naš radio kaže da država ni na ovom polju nije se proslavila i ocjenjuje da Crna Gora mnogo gubi zbog nepristupačnosti turističkih i ugostiteljskih objekata ovoj populaciji.
Na samom početku, da bismo govorili o uslovima za učešće osoba s invaliditetom u turizmu, neophodno je da pomenemo i da istaknemo značaj osnovnog preduslova, a to je pristupačnost kako fizičkog okruženja, informacija i komunikacija, tako i ukupne turističke ponude, ali za neke kategorije osoba s invaliditetom svakako i prevoza od određene destinacije, odnosno od one destinacije iz koje se putuje do željene destinacije i nazad. U tom smislu Crna Gora nije zemlja koja na zavidnom nivou ima turističku ponudu pristupačnu osobama s invaliditetom, ali i kada govorimo svakako o priuštivosti, odnosno cijenama određene turističke ponude. Kad to kažem, onda je neizostavno važno da kažemo da ponovo za određene kategorije osoba s invaliditetom ne postoje ni pristupačne plaže, odnosno uslovi, na primjer, za ljetovanje, ako govorimo o ljetnjoj turističkoj sezoni, i da ni hotelski smještaj ili druge vrste smještaja, kog god da su tipa, ne ispunjavaju sve uslove pristupačnosti, odnosno odnosno ta ponuda u dovoljnoj mjeri nije raznovrsna da bi osobe s invaliditetom, bilo iz Crne Gore ili oni koji dolaze u Crnu Goru kao zemlju u kojoj žele provesti neki period, na primjer ljetovanja, zimovanja ili kako god, odmora, rekreacije, ili ukoliko su u nekom poslovnom aranžmanu, a žele se na neki način i ispuniti u turističkoj ponudi, odnosno generalno onom što obuhvata rekreacija i odmor, onda definitivno moraju mnogo više vremena da posvete tom planiranju i pronalaženju onih lokacija koje su adekvatne. Sa žaljenjem moram da kažem da na primjer ni plaže u Igalu kao centru koji ima i dio osim jeli turističkog i medicinske rehabilitacije uopšte nisu adekvatne i pristupačne velikom broju osoba s invaliditetom, iako je to destinacija u koju dolaze mnoge osobe s invaliditetom, ponovo ne samo iz zemlje nego iz okruženja i svijeta, i u tom smislu zaista se pokazuje da na neki način ne samo crnogorske vlasti, nego svi oni koji su odgovorni ili su u mogućnosti, pa i nadležni su u jednom dijelu, posebno ukoliko je riječ o turističkim poslenicima i slično, da osobe s invaliditetom još uvijek u dovoljnoj mjeri ne vide kao turistički potencijal i kao one koji su apsolutno ti koji donose prihode državi, u stvari koji imaju pravo na takve vrste aktivnosti, jednako kao i sve druge građanke i građani. Mi smo više puta pokušavali na neki način da ispitamo i da monitoringom utvrdimo koje su to, na primjer, lokacije koje su pristupačne osobama s invaliditetom, uključujući hotele i neki drugi smještaj. I evo, napomenula bih da imamo i trenutnu situaciju, na primjer, u Podgorici, da nam dolazi u okviru razmjene mladih jedna ekipa iz, da kažem, pet zemalja, odnosno zajedno sa našima iz Crne Gore, dakle uključeno je šest zemalja, od čega su, na primjer, dolaze ljudi iz Malte, Italije, Kipra, Albanije, Bosne i Hercegovine, i zajedno s našima iz Crne Gore treba da provedu skoro 10 dana zajedno u Crnoj Gori, uključujući i mnogobrojne aktivnosti koje smo morali da planiramo u okviru razmjene, i neki od njih su imali problem da nađu adekvatan smještaj u Podgorici, koji je dakle pristupačan, koji, kad kažem pristupačan, mislim na uslove za boravak, ne i na sijene, i na neki način koji je adekvatan s ovog aspekta da aktivnosti koje se organizuju u centralnom dijelu, da kažem, grada, su dovoljno blizu, da ne moraju da se organizuju na drugačiji način, da razmišljaju o prevozu i slično, što je opet, kako sam i prethodno pomenula, često jedna od prepreka koja osobama s invaliditetom uskraćuje pravo na uživanje jeli u turističkoj ponudi, generalno aktivnostima koje se, na primjer, po Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom podvode pod pravo koje se odnosi na sport, rekreaciju, slobodno vrijeme i slično. U tom smislu je važno da Crna Gora kao država i kao sistem, ili neko ko ima prosto mogućnosti i resursa, uključujući i financijske i ljudske resurse, zaista sprovede detaljnu analizu i objedini na neki način podatke o tome na koji način i u kom segmentu je turizam pristupačan osobama s invaliditetom, dakle ukupno sve ono što treba da obuhvata pristupačnog turizma za sve kategorije osoba s invaliditetom, i dobro bi bilo da se zaista radi na prilagođavanju onog što do sad nije pristupačno, ali i izgradnji nekih novih resursa koji će omogućiti osobama s invaliditetom da mogu da posjete svaki kraj Crne Gore, jednako kao i, ponovo kažem, sve druge građanke i građani, jer mi imamo određenih gradova i dijelova u koje apsolutno ne možemo, što ja kažem, ni priviriti, a kamoli boraviti u njima, i zaista to nije dobro za jednu malu državu koja ima resurse, ali koja na adekvatan način ne čini pristupačnim onom što je moguće. Kada nam odgovore često nosioci vlasti, određenih struktura i odgovornosti kako nešto nije moguće učiniti pristupačnim, ja onda često volim da napomenem kako su određeni objekti, uključujući neka kulturna zdanja u evropskim zemljama iz, na primjer, 13. 17. vijeka učinjeni pristupačnim i pristupačnim si osobama s invaliditetom, pa je to riječ, na primjer, i sa Akropoljom u Grčkoj. Ja često volim da pomenem parlament u San Marinu i mnoga druga zdanja koja su pristupačna. Ja vjerujem isključivo zbog toga što je bilo takvo stanje svijesti i što je neko shvatao značaj da osobe s invaliditetom ne samo da imaju pravo na učešće u kulturnim, sportskim, rekreativnim, drugim aktivnostima i turizmu svakako, nego imaju pravo i na rad i druga prava koja su obuhvaćena time, jer mi, osim što osobe s invaliditetom treba da posmatramo kao neko ko koristi turistički potencijal i turistički ponudu, je neko ko može i treba da bude i radna snaga u turizmu u odnosu naravno na svoje obrazovanje, kvalifikacije, interesovanja i sve ono što trebaju da budu u preduslovi za svakog ko stupa u radni odnos i ko na takav način želi da radi, ali mogu i takako da budu menadžeri, odnosno oni koji upravljaju određenim segmentima turizma i koji drugima u stvari nude određenu turističku ponudu.
Anđela Dragović iz Saveza slijepih Crne Gore ukazuje ne samo što su nepristupačni turistički i ugostiteljski objekti osobama s invaliditetom, nego nisu dostupne ni informacije o istima.
Pozdrav svim slušalcima vaše emisije. Zaista mi je zadovoljstvo što govorim ponovo za Radio Svetigoru, posebno zato što i ova tema kojom se danas bavite jeste važna kako za osobe sa invaliditetom koje žive u Crnoj Gori, tako i za one koji mogu biti ovdje u svojstvu turista. Kada govorimo o turizmu u odnosu na osobe s invaliditetom, moje neko mišljenje je to onako dosta kompleksna tema i da dosta povezuje nekih drugih elemenata i one koje se odnose na fizičku pristupačnost, pristupačnost informacija, kulturne sadržaje, spomenike kulture i slično. I moje neko mišljenje je zaista da u tom dijelu, ako bismo onako trebali na početku da rezimiramo, da u tom dijelu zaista treba mnogo da se učini. Zašto to kažem? Zato što mislim da ako bismo gledali tu situaciju da određene osobe, uzet ćemo u ovom slučaju osobe oštećenog vida, jer sam i sama osoba oštećenog vida i onda mogu i sa tog aspekta govoriti malo detaljnije, zaista smatram da je u tom smjeru jako važno da svi oni sadržaji koji bi približili sami, da kažem, istorijat, kulturu jedne države, da trebaju biti pristupačni svima, što kod nas nije slučaj. Često volim da kažem da su meni muzeji, izložbe slikarske i slično uvijek bile trauma, zato što u jednu ruku odeš na nekom manjem prostoru gdje ništa ne smiješ da dotakneš, a uskraćen si za informaciju. Tako da mislim da je jako važno u tom smjeru kako za nas koji živimo ovdje, tako i za one koji dolaze sa strane, a naviknuti su na neke malo bolje standarde. A to nisu standardi, to su u stvari oni elementi pristupačnosti u koji se negdje, koji su optimalni. Da se u skladu sa tim to prilagodi i ovdje. Ja tu mislim kako na informacije, bilo na brajevom, bilo u elektronskoj formi, bilo na uvećanoj štampi, o određenim eksponatima ili samim ljudima koji su kreirali to, pa mislim da je jako važno u tom smjeru u odnosu na programske sadržaje to prilagoditi. Kada govorimo negdje o smještaju i samim smještajnim kapacitetima, mislim da je tu jako važno da opet informacije budu pristupačne i sami sajtovi tih, da kažem, smještaja. Možda to sad iz ove perspektive zvuči, jeli, malo i pretenciozno da se previše traži, ali mislim da apsolutno poučeni negdje našim iskustvom i saveza, jer smo radili na izradi smjernica za pristupačne web sajtove i pristupačne e-dokumente, da to apsolutno nije komplikovano i da opcije uveličavanja slova, veličine fonta, proreda, kursora apsolutno ne mogu biti niti veliki trošak, niti smiju da koštaju u tom smislu kao ljudska prava. Tako da mislim da u tom dijelu je jako važno raditi i na pristupačnosti. Kada govorimo o saobraćajnoj infrastrukturi i samoj pristupačnosti zgrada, tu zaista moram da kažem da smo mi od strane aerodroma i Luke Crne Gore pozvani da budemo jeli njihova, tačnije bili smo njihova kontakt tačka i savjetnici u dijelu obezbjeđivanja elemenata pristupačnosti za osobe oštećenog vida. Kroz projekat Danova koji je realizovan u zemljama Dunavske regije, mi smo zapravo učestvovali, kao što sam i rekla, na način da ukažemo aerodromima, to jest kako u aerodromskim zgradama, kao i u zgradi Luke Kotor, pristupiti da osobama oštećenog vida bude, da se zapravo osjećaju jednako i da na adekvatan način dođu do informacije. S tim u vezi prilagođeni su elementi pristupačnosti u vidu postavljanja taktilnih staza vodilja koji su dakle vodili od samog ulaza u zgradu pa do po samom jeli holu iste. To je slučaj kada govorimo i sa aerodromom Podgorici i sa Lukom Kotor i aerodromom Tivtu i zaista je važno da u tom smjeru osoba oštećenog vida može da dođe i da sa bijelim štapom se kreće, da negdje shodno tome čemu, jel taktilne staze služe, zna kuda da se kreće, koji su putokazi i zapravo da samostalno dođe do šaltera, da prođe pasošku kontrolu i sve ono što je podrazumijevano u tom slučaju. Ono što je također važno i što su u tom slučaju učinili jeste i to da postoje informacije u uvećanom formatu na video bimu gdje se pokazuje koji su letovi trenutno aktivni, tačnije koji su to odlasci, koji dolasci u određenom vremenskom periodu, tako da kažem prosto taj sami osjećaj samostalnosti i jednakosti u određenoj situaciji svakodnevno je jako važan za osobe s invaliditetom. To možda ne djeluje kao nešto što može da bude sad interesantno i važno, ali to zaista jeste tako. Svaki aerodrom recimo ima mogućnost asistencije, ali isto tako to označava da osobe oštećenog vida mogu da dođu do aerodromske zgrade samostalno i da onda jeli po instrukcijama te osobe da koja jeli ulazi asistenta na aerodromu pođu do aviona, smjeste se i slično. Mislim da je jako važno jednako voditi računa i o pristupačnim informacijama koje sam i ranije pomenula na sajtovima. To su pomenute kompanije, hoću da kažem, aerodrom i luka realizovali i mislim da je jako važno kao i nama koji živimo ovdje, tako i ljudima koji dolaze u Crnu Goru da se upoznaju sa ljepotama, istorijom, kulturom Crne Gore, da prosto ih dočekaju te neke stvari koje obično bi sad neko drugi rekao su u stvari jeli, kao nešto za pohvalu, u stvari to je nešto što se podrazumijeva i što samo po sebi jeste obaveza da se obezbijede barem ti minimalni elementi pristupačnosti kada govorimo u tom nekom arhitektonskom informacionom smislu i da prosto osoba koja dođe u Crnu Goru može da se samostalno kreće i da bude nekako sam sa sobom ili sama sa sobom zadovoljna zbog svega toga. To je što se tiče aerodroma i Luke Kotor. U suštini tu su pored navedenog i orijentacioni planovi na ulasku u zgradama koji osobama oštećenog vida služe da se samostalno upoznaju gdje se šta nalazi u tim zgradama, tako da zaista nešto što je od presudne važnosti za samostalno kretanje i za upoznavanje same zgrade. U odnosu na željezničku infrastrukturu, autobuski saobraćaj, to još uvijek nije na adekvatnom nivou, posebno zato što recimo vozovi nisu pristupačni za osobe koji su korisnici invalidskih kolica. Sada u Podgorici neko vrijeme imamo te niskopodne autobuse, ali to je primjer samo određenih, kao što se da i vidjeti, određenih lokalnih samouprava. Možda bi sad ovo kada govorimo djelovalo više da mi govorimo o saobraćaju, ali to je jako važno, jednako kao i informacije, jednako kao i kultura i jednako kao i bilo šta drugo u suštini, zato što je sve to po meni uzročno posljedično i mislim da je jako važno nekad, što je dobar primjer u odnosu na aerodrome i luku, da upravo te inicijative poteku od onih koji realizuju te stvari. Nevladine organizacije jesu tu kao organizacije koje zastupaju od osobe, u ovom slučaju osobe oštećenog vida, jer dolazim ispred Saveza slijepih Crne Gore, ali nam zaista negdje bude vrlo, vrlo drago, tačnije rečeno budemo onako pozitivno iznenađeni što upravo tu potrebu za izjednačavanjem u tom smislu prepoznaje neko ko nije organizacija osoba s invaliditetom i nekako bismo bili zaista srećni da u tom pogledu se nastavi i da to bude dobar primjer i za one druge, pa to i za turističke organizacije i za uglavnom Ministarstvo turizma, ili samo kažem da se u tom slučaju prilikom kreiranja određenih politika arhitektonskih rješenja pozabave i osobama sa invaliditetom, starijim osobama, djecom, jer u suštini svi mi sačinjavamo jedno društvo i tek onda kada imamo svi jednake startne pozicije možemo da kažemo da je to nešto što je pristupačno za sve, jer u praksi se pristupačnost i dostupnost poistovjećuju, što nije tako. Tako da mislim da je zaista važno govoriti o ovoj temi. Recimo da moramo zajednički raditi na tom fonu i društvena zajednica i državne institucije i organizacije, ali mislim da zaista bi bilo mnogo lakše kada bi i državne institucije i svi oni koji imaju tu moć da kreiraju i da sprovode, prosto da imaju u tom smjeru jedan, pa mogu ga slobodno nazvati, jednu onako razvijenu svijest da to treba da bude u skladu sa nekim međunarodnim propisima, opet u skladu, to jest da bude prilagođeno svima.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde.
Sačuvaj.
Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.